اكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم اكسبريسو، كما قلتلكم حاضرة معنا الآن السيدة دوجا غربي. دونك في كلمة ساعة مرحبا بك.
يعيشك، مرحبا، مرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام.
للي ما يعرفش هاد ستارت شنو تعمل؟
C'est un incubateur accélérateur, je dirais les deux, mais plus dans l'accélération que dans l'incubation. L'une des incubations, c'est dans le cadre de programme. Le corps de métier interne, c'est l'accélération de projets. Les projets, les humains, fait le lancement ou elles qui veulent aller au-delà du lancement, on fait de l'accompagnement opérationnel. Ils se préparent belgdé pour l'accès au marché et l'accès au financement. Les humains, les deux piliers de Mohamed pour une entreprise, une start-up. Une PME, on travaille beaucoup sur l'innovation, soit on accompagne des startups, soit des PME innovantes, et on fait vraiment de l'opérationnel.
Le crowdfunding, accélérateur, l'écosystème,
يضيف برشا. علاش؟ على خاطر اليوم هو انكونسيامون دابور لونتربرونور كي يجي يقول حاجتي الفينانسمون. بون هو سي مش ديما صحيح، راهو تري سوفون حاجته باكثر اكومبانيمون وبريباراسيون للفينانسمون قبل ما يقول نوصل للفينانسمون. وتري سوفون يقول لك انا نحب على تمويل وما يعرفش حتى شنو الحجم نتاع التمويل نتاعو ولا قداش يلزمه ولا مش متاكد انه حسابه صحيح بارابور ا سو بوزوان لا. فلو فينانسمون دابور هو في تونس معناتها راكي مهمة باش معناتها باش نكثروا من لي بروجي وباش نعاونوا دي زيدي انوفونت وكل شيء باش يتعداو. اليوم دون لو موند انتي واضح انه لي بنك اللي سون لا موجودين اي فينانس، اما مش الشيء اللي قاعد يمشي توا ان تيرم دو du modèle des modèles économiques existants. Lyon en une start-up, c'est très difficile parce qu'elle est financée par une banque par exemple. Allez, je vais un produit, un bien, elle a une idée. Donc aujourd'hui, on a besoin de financement d'une partie de démarrage. Tu as des projets et les humains, ils ne sont pas accessibles les banques, mais finançables par les banques. Ça, d'une part. Et le crowdfunding, il peut venir, faut qu'il fasse les qbel, juste le prototype, la phase de démarrage, donc il couvre une partie. Et les humains, vu le modèle économique interne, في تونس كيفاش قاعد يتبدل وفي العالم دون مانيير جينيرال سا فيان معناتها إلي كريي هو أو بيان دوطخ معناتها فينونسمون ألتيرناتيف كي رومبلاس أن تي بو معناتها لي بانك أو ديماراج. اليوم حاجتنا بيهم باسكو يفون كريي أون نوفيل ديناميك إيكونوميك إي أن نوفو برودوي إيكونوميك معناتها كون جو دي برودوي يعني أنتربريز ولا ستارت أب إتسيتيرا اللي هي كي فا كومبليتي اللي موجود لاندستري اللي كنا نخدموا عليها يا دي زاني. اللي هي اليوم نجم عندك ان برودوي اندستريال اللي كمشيش لي ماكينات لا بانك بو فينانسي، الوغ كو كان عندك ايدي باش تعمل بلاتفورم ما تفهمش لا بانك ني با لا بور فينانسي سو جون دو بروجي. دونك احنا ان تانك انكوباتور l'accompagnement on le fait, on prépare l'entrepreneur باش يحضر فكرته باش يوضحها يفهم بزنس موديل نتاعو شنو هو il innove etc. et puis on vient se compléter avec une plateforme de crowdfunding pour leur dire voilà احنا راهو حضرنا le projet, il suffit de le mettre sur la plateforme inchallah bien sûr en attendant qu'il y ait des financeurs dessus. Sachant que là où les plateformes de crowdfunding, ils ont un besoin, je ne mets n'importe quoi sur la plateforme. Ils ont un projet hadr, ils ont marketing hadr. Un incubateur ou un accélérateur, il peut aider énormément à faire ce travail-là. D'une manière brute, il y a toute la spécificité du crowdfunding, c'est qu'aujourd'hui, un projet, oui, fikra halwa, oui, mais qu'il n'est pas attractif et n'est pas assez marketé ou d'une manière très attractive, c'est vrai que j'ai des financements parce que c'est vrai que le financement low, c'est un cercle proche, à bêtard le projet, mais qu'on s'attend pour avoir plus d'argent. D'attirer des gens qui ne connaissent pas le projet. Qui fait que tu l'attires? C'est avec le marketing, avec la qui fait qui fait que la plateforme, etc. Donc, ça aussi, on peut compléter en tant qu'incubateur accélérateur, compléter la plateforme pour bien préparer les projets à se mettre sur les plateformes de crowdfunding.
ودور دور مهم ان توكا، وانتم تنجموا تعاونوا، وانتم حاجتكم زاد حتى للي ستارت اب تاعكم، تشوفوا تري ادابتي للي ستارت اب، معناتها لي بوزوان تاعهم اليوم
لو كراود فاندينغ. في انا بور سارتان، بور سارتان سارتين كاتيغوري دو بروجي وي il peut être très adapté à la khatr راني قلت لك il y a une partie de dans des entreprises maintenant noué à moyenne des business models معينين ils ne peuvent pas avoir d'autre accès que ce type de projet haja qui va attirer des projets impact qui vont attirer des start-up aujourd'hui qui sont peu qui peuvent pas être financés par des banques qui manquent donc roule donc matahou il complète ou raho
il est plus adapté le مرحله معينه من حياه المؤسسه ماشي
في الاول في الاول في الايديياسيون في قبل في البروتوتيباج في بون هو راهو اليوم اون ان تران دو فوار كو دون لو موند دي بروجي كي sont en train d'être financés à n'importe quel cycle de vie du projet, de manière générale. À Mahnafi Tounes, je pense que là, pour démarrer, je pense que la phase d'idéation jusqu'à la phase de démarrage, ça peut être Matahaja qui peut aider pour qu'on prépare un prototype, pour qu'on fasse une petite plateforme, un peu Schnebdeo. Il y a des choses qui peuvent être mieux adaptées pour la Tunisie, mais l'oul.
مهم ياسر ان توكا فريمون ديما ديسكسيون معاك باهيه وتجيب افكار وخليني هذا نخمم بالحق معناتها اليوم كيفاش في اقرب وقت ان شاء الله ان توكا سي لو ديبوكاج خاصه بوت لوكراتيف معناتها اليوم فما كراود فاندينغ ولكن معناتها مش الانواع الكل نتاع المشاريع وهذا اونتر اوتر اللي باش تحكي عليه زاد من بعد اكيد معناتها في المنتدى الجهوي الاول للكراود فاندينغ هوني اللي ينتظم في سوسة. شكرا لك السيدة دوجا غربي،
ميرسي شكرا،
تحية لك وعلي تعمل فيه او كوتيديان الكل في في ريد ستارت وتوت لي زيكيب اللي معك.
ميرسي بوكو، عايشك.
نرجعوا لاستديوهاتنا المركزية، فاصل قصير ثم نرجعوا نختموا حلقتكم برنامج اكسبريسو اليوم الصباح هوني في ربط مباشر من سوسة كما قلت لكم.